spiritualitatea în familie, spiritualitatea creștină, pentru că spiritualitatea aceasta este de multe feluri, dar noi vorbim de cea biblică, de cea creștină. Și aseară, în prezentarea mea, am încercat să schițez 4 dimensiuni ale acestei spiritualități, încercând să răspund la 4 întrebări. Una viza scopul familiei, cealaltă, a doua întrebare, viza perspectiva care trebuie să o avem în ceea ce privește stilul de viață. A treia întrebare viza nevoia maximă de pocăință. Și a patra a mers la un punct destul de delicat și de sensibil, și anume motivația din care facem un lucru. Deci prima întrebare a fost care este scopul căsătoriei, și asta cu riscul de a surprinde pe unii dintre noi, am spus că scopul principal al căsniciei, a căsătoriei, nu este fericirea noastră, ci este sfințirea noastră. Not to make us happy, but to make us holy. Și asta trebuie neapărat să aducă o schimbare de obiectiv. A doua întrebare era ce înseamnă de fapt să trăiești pentru slava lui Dumnezeu și să fii căsătorit și să trăiești în familie pentru slava lui Dumnezeu. Ori aici din nou este nevoie de o schimbare de perspectivă. Și am subliniat că în familie izvorul bucuriei și al împlinirii nu se află în persoana ta sau în persoana soțului sau a soției, acelui de lângă tine, ci se află în Domnul. Am subliniat că familia, cu toate problemele care le are, e un laborator divin, un laborator sfânt al lui Dumnezeu, în care suntem modelați și scopul este să fim făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar în final avem o misiune și o mărturie de depus, așa cum s-a subliniat și în sesiunea a doua. Mai ales lăsăm copiilor un exemplu, lăsăm o avere duhovnicească, spirituală. Fiecare familie are o spiritualitate a ei. Dacă vorbiți de familia mea sau dacă vorbiți de familia fiecăruia dintre noi, spiritualitatea acelei familii are niște elemente unice, personale, pe care le-am cultivat de-a lungul anilor. Felul cum ne-am rugat, felul cum am tratat o problemă, felul cum am discutat. Și copiii știu, tata făcea așa totdeauna, mama avea atitudinea asta, părinții noștri, când dădeau de greu, asta făceau. Și asta e zestrea și averea care o lăsăm după noi, spiritualitatea care o transmitem copiilor. Dar, în al treilea rând, am subliniat că e foarte important să știm că suntem păcătoși. Suntem păcătoși iertați, suntem păcătoși mântuiți, dar suntem oameni imperfecți. Asta nu înseamnă că nu suntem perfectibili. Suntem imperfecți, dar în același timp suntem perfectibili. Adică toată viața alergăm spre o desăvârșire și când vom fi cu El, vom fi? Cum vom fi? Ca El, așa. Până atunci e o luptă și mai ales cu noi înșine. Și nicăieri ca în familie nu se reflectă asta mai clar, și anume selfish-ul nostru, mândria noastră, încăpățânarea noastră, ambiția noastră, eu-ul nostru. Și Dumnezeu are metoda Lui, folosește familia, folosește membrii familiei ca pe niște instrumente prin care ne ajută să ne pocăim. Deci avem nevoie de această atitudine de pocăință. Da? Și ultima, am subliniat că centrul de greutate a familiei este în Hristos. Nu este self-centered spouse, am spus, adică centrat pe tine, me, myself and I. Nu este centrat nici măcar pe celălalt, Da? Când de multe ori zicem, oh, scopul meu e să fac această femeie fericită sau acest bărbat fericit. Scopul meu în viața de familie asta este. Și mai devreme sau mai târziu o să dai faliment, pentru că nu poți să satisfaci, nu poți să te ridici la nivelul nevoilor, a așteptărilor, a pretențiilor, dar secretul e în altă parte. Centrul trebuie să fie Hristos. Centrat fiecare din noi, și soția, și soțul, și copiii, și fiecare membru din familie trebuie să fie centrat pe Hristos. Și atunci, de acolo, din Hristos, vine acest izvor nesecat de putere, de resurse. Sigur că familia trebuie să petreacă foarte, foarte serios timp în rugăciune. Apropo de tema noastră, dacă vrei să-ți dai seama cât de spirituală este o familie, dacă ar fi să-ți spună, că nu-ți spune nimeni, adevărul ăsta îl știe numai familia și Dumnezeu, dar dacă ar fi să spună, doar întreabă cât se roagă familia aceea împreună. Nu că soțul se roagă separat și soția se roagă separat sau copiii. Nu, cât se roagă împreună. Și atunci o să afli cât de spirituală e familia aceea. Cât se roagă împreună? 5 minute? Deloc? O dată pe săptămână? 10 minute pe zi? La masă doar? Înainte de culcare? Fiecare pe marginea patului sau poate chiar în pat spune un fel de Doamne ajută sau un fel de Tatăl nostru? Atunci așa e și spiritualitatea. Slabă, săracă, superficială. Și nu-i de mirare că vine furtuna și atunci se clatină din temelii toată casa. Asta a fost aseară. Acum, pentru după masa aceasta, îmi propun o temă, în sesiunea a doua, să vorbesc despre limite, despre boundaries, despre granițele sfinte ale familiei. Asta e tema. O să încerc să comprim cât de mult. I-am mai ținut aici cu câțiva ani, dacă nu greșesc, vreo 2 ani, sau poate 3, trebuie să mă gândesc bine. Am ținut un serial joia, un serial de familie și elemente din prezentarea de astăzi se regăsesc într-o lecție specială care am ținut-o atunci și a fost chiar ultima lecție și se numește Despre inima omului. Așa se numește, chiar ultima din toate, că au fost mai multe serii, modelul trinitar, așa s-a numit tot serialul. Dar dacă vreți să vedeți mai pe larg prezentarea aceea, deci o găsiți la noi pe website și poartă titlul Despre inima omului. De ce vreau să vorbesc despre limite, despre boundaries? Și sunt multe moduri de a aborda aceste limite. Când auzim cuvântul limită, ne speriem și ne crispăm. A, limite, legalism, nu-i libertate. Nu, acestea sunt limite puse de Dumnezeu și ele sunt menite să asigure protecția și libertatea familiei. Nu să vă vină să credeți. Dar libertate nu înseamnă că nu există limite, nu există nicio limită. Ba, sunt limite puse de Dumnezeu și tocmai respectându-le acestea, ni se asigură și protecția din partea Domnului, dar și în spațiul acestor limite avem o libertate care nu se poate explica omenește. Deci se poate vorbi mult și în multe feluri. Putem aborda din perspectiva, de exemplu, personală, personalistă a fiecăruia din noi, ca persoană, ca ființă umană. Vă aduceți aminte de Iov, cum spune Iov în 31:1. Făcusem legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Adică încă din acea vreme a patriarhilor, Iov se pare că a fost contemporan cu Avram, vorbim de timpuri foarte îndepărtate, iată cât de important înțelegeau oamenii că este să ai această limită și acest legământ cu ochii. Astăzi, mai mult ca oricând, s-ar traduce lucrul acesta cu am făcut legământ cu ochii mei și N-am să deschid nici pe telefon, nici pe computer, nici pe niciun site, ceva care să murdărească inima, care să murdărească mintea, care să afecteze familia și legământul meu sfânt cu Domnul și cu soția mea sau cu soțul. Deci acest legământ cu ochii e foarte important. Domnul Iisus ia textul acesta în Predica de pe Munte, Matei 5, 27-28, și ne spune: ați auzit ce s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Deci este vorba de inima omului. Dumnezeu e interesat foarte serios ce-i cu inima noastră și unde-i inima noastră și cât de mult e cucerită inima noastră de Dumnezeu și absolut tot ce se întâmplă acolo, toate acea lume tainică, acea lume ascunsă, acea lume a inimii omului, îl interesează foarte mult pe Dumnezeu. Deci se poate vorbi despre acest fel de limită, dar eu n-am să vorbesc despre asta. Mai este un text în 1 Corinteni 6, 19 cu 20 și acolo Sfântul Pavel spune: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, și încă o dată le spune, care sunt al lui Dumnezeu. Adică această identitate, acest sentiment și această foarte clară conștiință, cine ești? Ești copilul lui Dumnezeu, ești fiul lui Dumnezeu, tu, femeie, te-ai căsătorit cu un bărbat credincios care, înainte de a fi bărbatul tău, el este copilul lui Dumnezeu. Și tu, bărbatule, înainte de a lua această femeie să fie soția ta, trebuie să știi că ea este fiica Tatălui Ceresc. Tu te-ai căsătorit cu o fiică de împărat și trebuie să-ți tratezi soțul ca pe un fiu de împărat și să-ți tratezi soția ca pe o fiică de împărat. Pentru că Dumnezeu i-a dat această identitate. Această identitate a lui sau a ei, cu adevărat. Apoi am putea vorbi despre limite la capitolul relații și aici iară e mult de vorbit. Da? Deci eu nu mă enunț acum ca să spun despre ce nu o să vorbesc și în final o să vă spun unde mă opresc și insist puțin. Dar n-am să vorbesc nici despre asta, măcar că e foarte important și sunt relații pe care trebuie să știi cum să le întreții în mod sănătos și în mod corect, biblic, și asta ține chiar când întemeiezi familia și e textul acela foarte cunoscut, text clasic, Genesa 2 cu 28, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi una. Dar înainte de această unitate este o lăsare, este o lăsare. Adică nu-ți abandonezi părinții, nu-i uiți pentru totdeauna, nu înseamnă că ei nu mai există, dar tu întemeiezi o familie, tu și cu soția ta întemeiați de acum un cămin care are niște limite, care are niște granițe sfinte puse de Dumnezeu și acele granițe nu mai trebuie trecute. Nu mai trebuie trecute de absolut nimeni, adică dacă simți nevoia și sigur că da, părinții credincioși sunt o mare avere și e mare lucru să ai părinți credincioși. Mi-aduc aminte când eu m-am căsătorit și părinții noștri, părinții mei, soția era dintr-o familie fără tată, crescuse în orfelinat, măicuța era o femeie bătrână de la țară. Și părinții mei au zis: nici nu venim la tine la nuntă, nici nu venim, nici nu vrem să auzim, nu credem nimic, toți sectanții, tu cu sectanții tăi și nu venim. Și a fost așa o durere de suflet și grea, pentru că e mare lucru, cine are părinți credincioși nu știe aprecia ce are. Ce mare lucru și ce mare avere. Dar cu toate acestea, acești părinți trebuie să știe că este o limită. Adică nu ai dreptul și nu ai voie, după Scriptură, să invadezi terenul lor. Dacă ei te cheamă, dacă ei te invită, dacă ei îți cer ajutorul sau sfatul, e foarte bine. Dacă nu, nu ai voie să intri, că ai intrat într-un teren deja cu limitele puse de Dumnezeu, unde nu. Dacă faci lucrul acesta și totuși abuziv treci granița, ești fără călăuzirea și fără protecția Domnului. Știu că s-a mai întâmplat asta și la noi, când periodic copiii noștri au mai stat la noi și soția zice, dar acum unde pleacă? Zic, nu-i treaba noastră. Dar când vin? Da, nici asta nu-i treaba noastră. Dar oare de ce să duc? Oare ce fac? Dar nici asta nu-i treaba noastră. Treaba noastră e să ne rugăm, să-i iubim, să-i respectăm. Dacă ei ne spun, e bine, dacă nu, iar e bine. Nu prea îmi convenea nici mie să spun asta, dar știam că asta e voia lui Dumnezeu. Deci sunt niște limite, da? Și n-ai cum să le treci, nu trebuie să le treci. În același timp, asta nu înseamnă că părinții ți-i lapezi sau îi urăști sau nu îi iubești sau nu îi respecti. Iată niște texte mari. Avem Deuteronom 5 cu 16 și nici măcar nu o să vorbesc despre asta, deci tot la partea aia când vă spun ce nu o să vorbesc. Ok. Deuteronom 5 cu 16. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Deuteronom 5 cu 16. Foarte important, iată. Și Domnul Iisus, discutând cu fariseii, ia în răspăr porunca aceasta și iată cum o citează el. Matei 15 cu 4. Domnul Iisus spune, căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și, atenție, cine va grăi de rău pe tatăl tău, pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Wow. Nu v-ați așteptat la asta, așa-i? Deci, e un fel de a respecta granițele, un fel de a respecta părinții, a respecta noua familie, tânăra familie care tocmai s-a întemeiat. E un fel de a trăi în unitate, în dragoste, în respect și în a respecta aceste granițe. E foarte important. Eu am să vorbesc despre altceva. A treia limită. Și am să vorbesc despre această limită foarte, foarte delicată și anume limita sufletului. Deci am vorbit la nivelul personal al trupului, cu ochii, cu curățirea trupească și sufletească. Am vorbit puțin despre relații, dar am să insist pe acest capitol, pe acest lucru și anume limitele sau granițele care le pune Dumnezeu pentru inima omului. Și iată niște texte mari care o să vă surprindă și o să le țineți. N-am nicio îndoială că o să le țineți minte pentru că sunt de-a dreptul uluitoare și am să citesc chiar ca să nu parafrazez. Maleahii, capitolul 2, versetele 13 până la 16. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Și acum vă rog frumos, fiți atenți la acest avertisment. Luați seama, dar, în mintea voastră, da? Repet și subliniez. Luați seama, dar, în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, și acum repetă, ca să dea de înțeles că e foarte important, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Da? Eu n-am să vorbesc acum despre oameni care au fost infideli și au căzut în adulter și au căzut în, știu eu, păcate grave și așa. Am să vorbesc despre această gelozie a lui Dumnezeu pentru inima noastră, pentru inima ta, de soț, de soție. Pentru că înainte de a repara o relație între tine și soție, înainte de a face cumva pace sau, cum spunem noi omenește, un compromis sau, știu eu, renoirea legământului, vreau să vedeți lucrurile pe verticală și să le auziți din gura lui Dumnezeu. Și anume că Dumnezeu e foarte gelos pentru inima noastră, pentru inima mea și pentru inima ta. De bărbat, de femeie, indiferent ce vârstă ai, că ești tânăr sau mai în vârstă, sau câți ani de căsătorie. Dumnezeu e foarte, foarte preocupat să-ți cucerească inima. Și atât ai după tine, nu ca să te bată, nu ca să te pedepsească, nu ca să te nenorocească. Nu, Dumnezeu nu, e tată bun, mai bun ca noi de infinite ori. Dar El e foarte gelos după inima noastră, după inima ta. Și aici e unde vreau să rămân pentru câteva minute. Și iată încă câteva texte, deci pe subiectul acesta despre inima omului. Iacov 4:4-5 spune: nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Dar sigur că am lăsat ceva în afară. Nu știu dacă Dan mă poate ajuta să pună textul, el e singur acolo și mai greu se descurcă, dar și dacă nu poți să-l pui, Dan, e ok, dar intenționat am lăsat puțin ceva în afară, ca să vedeți. Iacov, așa cu un limbaj dur, de evreu, foarte înfipt în lege și înfipt în principii și în adevăruri, are o afirmație care parcă ne-e și greu să spunem. Dar e foarte mare lucru ce spune el. Și anume, cu semnul exclamării, zice: suflete, prea curvare. Deci nu neapărat le zice prea curvarilor sau sunteți niște oameni de nimic. Nu, zice ceva e problemă cu sufletul vostru. Ceva este acolo. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul, și acum din nou vă rog, observați, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ce face Duhul ăsta când locuiește în noi? Știți ce face? Cu o pasiune și cu o insistență de nedescris, spune: ne vrea cu gelozie pentru sine. Adică imediat cum simte că ai luat-o puțin razna, în suflet, în minte, în inimă, nu că ai luat-o deja razna, că ești pe Facebook și toată lumea te vede în poză cu nu știu cine și află că nu știu ce prostie ai făcut. Nu, Dumnezeu e pasionat de suflet, de minte, de inima ta, de inima mea. Și spune că aceste lucruri îl interesează pe el. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, spune apoi în versetele 7-8 Iacov. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Atenție, din nou. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Deci Iacov, apropo de spiritualitate, dacă e să vorbim serios și temeinic și biblic, arată că Dumnezeu e foarte, foarte interesat Ca această inimă să fie toată Lui. Toată. Această minte să fie toată Lui. Acest suflet să fie tot al Lui. Tot al Lui Dumnezeu. Păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții, spune psalmistul în psalmul 4, cu 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, ca apoi să vină Ieremia în 17, versetele 9 și 10 și să ne dea o evaluare a inimii, să ne facă un consult la inimă și să ne spună cam cum este cu inima. Și iată ce zice Ieremia. Inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Și dă răspunsul. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc crinichii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după roadele, după rodul faptelor lui. Iar apoi, profeție mesianică și foarte glorioasă, pe care o regăsim tratată cu deamănuntul în Epistola către Evrei, dar apare în Ezechiel 3:6, versetele 26-27, iată ce frumos spune Dumnezeu. Pentru că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, iată ce și-a propus Dumnezeu de data asta să facă. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Adică să o faceți din inimă, să nu o faceți după lege, să nu o faceți că cineva vă impune, să nu o faceți pentru că dacă nu sunteți vinovați, vă simțiți vinovați sau așa. Deci, aici este punctul cheie. Dumnezeu e gelos pe inima ta, pe inima mea. O vrea toată. După ce e toată a Domnului, să știți că e foarte ușor ca ea să fie in the right place față de soție și față de soț și față de copii și față de biserică și față de tot. După ce e toată a Domnului. Nu? Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima, da? Dar dacă întâi e cucerită de El și desfătarea ta e Domnul, inima ta va dori pe Domnul și va dori lucrurile Domnului și va dori lucrurile sfinte și lucrurile frumoase și lucrurile adevărate. Nu știu cum să, ce cuvinte aș putea să spun și ce cuvinte să folosesc, pentru că nu cuvântul și nu cuvintele au putere ca să pricepeți sau să ajungă la mintea și la inima dumneavoastră acest clocot de inima lui Dumnezeu, această pasiune și această gelozie a lui Dumnezeu că nu o să se lase de tine până când îi dai toată inima. Și o să plângi și o să te dai de ceasul morții și o să te vaiezi și o să fii disperat și confuz total și o să zici, dar ce are Dumnezeu cu mine? Știi ce are Dumnezeu cu tine? Foarte simplu. Îți vrea toată inima. Îți vrea toată inima. Și El știe mai bine ca oricine, mai bine chiar decât soția ta și decât soțul tău, știe că inima ta a luat-o puțin razna. Da? Adică în ce fel? Poate că prea mult se uită la bani, prea mult se uită la gloria personală, prea mult se uită la grădina vecinului și crede că iarba e mai verde acolo, prea mult se uită cu jind, știu eu, la bogățiile lumii astea, nu știu la ce se uită inima ta. Dar Dumnezeu imediat simte și știe când inima mea o ia puțin razna și atunci nu se lasă până când mă duce acolo să-mi spună, știi ce? Și în Osea este un astfel de tablou copleșitor când spune eu am iubit-o ca pe un soț, așa cum iubește un soț, cum își iubește soțul nevasta. Așa spune Dumnezeu, acum parafrazez, zice așa l-am iubit eu pe Israel, așa am iubit-o pe Israel. Israel a fost soția mea, spune Dumnezeu. Și zice, a luat o razna, A luat o razna Israel. Întâi a luat o razna în inimă și în minte și în suflet. Dar zice, am să-l duc pe Israel în pustiu ca să nu mai audă gălăgiile și zumzetul și atracțiile din jur. Și acolo, zice, am să o fac din nou să mă audă pe mine, pentru că Dumnezeu zice, când mă aude pe mine și eu îi spun, te iubesc. Și Israel o să audă că eu încă, indiferent ce a făcut și cum a făcut, eu încă o iubesc. Israel se va îndrăgosti din nou de mine cu toată inima. Asta e pasiunea lui Dumnezeu. Ori dacă asta e un tablou din Vechiul Testament, când l-a trimis pe Fiul Său și l-a trimis pe Domnul Iisus, cu atât mai mult. Acum urmăresc și timpul. Vreau să, în încheiere, să subliniez niște lucruri delicate. Și anume am să vorbesc despre acea aventură a inimii, acea hoinăreală a inimii, acea luare razna a inimii noastre. Dacă vreți, în engleză sună foarte bine, este un termen chiar consacrat, îi zice emotional affairs. Emotional affairs. Auzi, zice, a avut o poveste de dragoste cu cineva. Nu, nu, aici e emotional affairs, care într-un fel, și vă rog să mă auziți foarte bine, dacă se poate, într-un fel e mai periculos. E mai periculos și e mai mortal. O să ziceți, a, acum exagerez, acum asta e prea de tot. Cum adică? Haideți să vorbim puțin. Ce este acest emotional affairs? Ce este această aventură a inimii? Ce este această hoinăreală a inimii? Când inima o ia rasnă. Când inima nu mai e credincioasă nici lui Dumnezeu și nici soțului sau soției sau copiilor sau familiei. Este o relație emoțională, sentimentală, romantică, în afara granițelor familiei. Da? Ați auzit expresia soulmate, așa-i? O, zice, s-a căsătorit cu best friend, zice, și-a găsit his or her soulmate, adică prietenul de suflet. Asta nu este în Biblie. O să răsfăiți Biblia cât vreți, nu o să găsiți asta. Știți unde este asta? În filozofia greacă. Găsiți asta la Platon, în secolul 4-3, înainte de Hristos. Și Platon și grecii antici, filozofii greci, spuneau că Dumnezeu, sau creatorul Universului, când creează un om, ia o inimă, o taie în două și o pune jumătate într-un bărbat și jumătate într-o femeie. Și le dă drumul lume. Și ăștia merg în lume, care pe unde, unul în Spania, celălalt în Israel sau în America, nu știu unde. Și în momentul când cei doi se întâlnesc, Dumnezeu face cumva să se întâlnească cei doi, cele două jumătăți care au fost cândva una, uite așa, they click. Da? Sună frumos. Sună ca în filme, sună romantic, sună super, dar nu e biblic. În Biblie nu este așa ceva. Și de acolo s-a dezvoltat conceptul care l-au preluat mai târziu francezii și la Renașterea și secolul 17-18 s-a dezvoltat acel concept despre dragoste platonică, da? Adică nu ai nimic cu el fizic, nu ai nimic cu persoana aia fizic, n-ai niciun fel de atingere fizică, dar ai o afinitate sufletească extraordinară. Și zici, wow, ăsta e my soulmate. Și atunci inima o ia rasnă, atunci e grav, atunci este această rătăcire despre care vorbește Maleahii. Fiți atenți, luați seama în inima voastră. Dar inima voastră nu în sensul numai că față de soție sau față de soț, în primul rând față de Dumnezeu. Aici e pariul cel mai mare sau lupta cea mai mare, dacă vreți. Pentru că este așa o luptă a diavolului pentru inima omului. Este așa o luptă a diavolului pentru mintea omului și pentru sufletul lui. Și atunci Dumnezeu, să știți că nu se lasă mai prejos. Și El face totul și a dat totul și lucrează totul în așa fel încât să ne recucerească inima, să ne o recâștige pentru sine. Dar este acel moment foarte critic când soțul sau soția, da, poate să alunece pe panta asta și să, să găsească în biserică sau la locul de muncă sau undeva în grupul de prieteni, că se formează un grup de prieteni la un moment dat, și acolo în grupul ăla de prieteni o anumită femeie se poartă nice cu tine sau un anumit bărbat se poartă foarte nice cu tine și tu care ai fost tocmai rănită sau rănit cu o seară înainte sau cu o săptămână înainte sau de ceva vreme ești tot rănit și ești tot... Pentru că am fac așa un salt în afară din subiectul ăsta. Dar trebuie să spun asta, că ține de ABC-ul. Și termin în 5 minute, da? Ce promisiune! Vă rog să nu mă credeți. Limbajul principal al bărbatului ca să se simte iubit, știți care este? Toți bărbații trebuie să știe asta. Și mai ales femeile. Respectul. Respectul. Dacă îl respecti, el e în al nouălea cer. El se simte iubit. Pentru o femeie, ca să se simtă iubită, e să se simtă protejată, ocrotită. Și cel mai grav, fraților, acum dau un exemplu, dar și pentru frați și pentru surori e valabil, și pentru bărbați și pentru femei. Cel mai grav lucru care îl poți face pentru partenerul tău de viață, pentru soția ta sau pentru soțul tău, este să-l înfometezi emoțional. Da? Să nu fii available emoțional. Că intimitatea nu înseamnă numai ce se întâmplă în dormitor. Intimitatea este un monument superb la care trebuie lucrat în multe, multe, în multe feluri. E ca și cum ți-ar spune nevastă ta, știi ceva, dragă, înainte de a mă atinge fizic, vreau să mă atingi emoțional, să mă atingi cu un cuvânt frumos, să mă atingi cu un gest frumos, să mă atingi cu un compliment, să simt eu că mă iubesc, să simt că îți pasă de mine, nu doar vrei să mă folosești ca pe ceva, ca să satisfaci tu plăcerile tale și știu eu, să te simți împlinit sau știu eu, să simt că sunt doar folosită. Vreau să simt că sunt iubită și că sunt ocrotită și că sunt importantă pentru tine. Dar de unde vine acest emotional affair? Vine tocmai din necazul foarte mare că nu avem timp să comunicăm și nu avem timp să comunicăm frumos și să exprimăm, pentru că soțul, soția au un tank emoțional, ca și cum te duci la, îți apare pe bordul mașinii că te apropii de zero, da? Și tu zici, se aprinde becul și mai merg 15 km sau 30 de mile, nu știu cât mai merge mașina. Trebuie neapărat să opresc la un gas station și să fac plinul sau să pun gas, nu? Că nu mai pot să merg. Credeți că sufletul e altfel? Sufletul nu e altfel, exact așa e și sufletul. Dacă fiecare din bărbatul și femeia au un emotional tank în care trebuie pus. Și dacă nu pui, el nu poate să meargă pe empty, nu poate să meargă cu becul aprins. Merge cât merge, dar după aia se face praf. Și cineva, din păcate, la biserică, chiar se poate întâmpla, la locul de muncă, la școală, în grupul de prieteni unde se întâlnește cu prietenele ei sau cu prietenii ei sau cu prietenii lui sau... Și cineva acolo, o altă femeie, merge la soțul tău și îi spune, "You're such a nice man." Și n-am mai auzit aia de ceva timp, de mult timp. El a auzit numai că ești ca tată tău, ești incapabil, ești un imposibil, ești... Și dintr-o dată o femeie și zici, nice, mulțumesc, da? Dar el e pe empty și foarte expus. Și atunci s-ar putea să alunece. Și el nu vrea să facă păcat, el nu vrea să facă prostii, el nu se gândește că, acum mă duc și fac o prostie. Nu la asta se gândește. Dar inima lui începe să o ia, sau a ei, pentru că exact același lucru este. Ea merge undeva într-un social function și acolo vine un bărbat și zice, can I have a coffee? Poți să-mi dai, uite, îmi dai un șervețel și îi dă un șervețel și cum îl dă și cum se uită și îi spune, you know, you're such a nice lady. Și el zice, thank you, dar în mintea ei știe, dar bărbatul meu de ce nu poate să spună asta? El de ce nu știe să poarte frumos? El de ce e un bădăran? El de ce mă jignește tot timpul? De ce mă tratează ca pe o cârpă? El de ce? Pentru că i-ai pe empty, da? Foarte expusă inima și mintea și sufletul. Și atunci începe alunecarea. Devii apropiat cu persoana aceea, un alt compliment și încă unul, și apoi începi să te deschizi, îți spui necazurile, el și le spune pe a lui, tu ți le spui ca femeie pe a tale, sau invers, bărbatul face exact același lucru și se produce un fel de conexie păcătoasă. Tu zici, n-am făcut nimic, nimic n-am făcut, ce-am făcut? Doar nu m-am stat de vorbă, la o cafea, sau pe chat, sau la biserică. Te-am văzut că tot stai cu femeia aia, dar ce tot are femeia cu tine, sau tu cu ea? Sau ce tot ai cu bărbatul ăla? Tot văd că bărbatul ăla țin cale, dar el are nevastă, el are familie, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, nu e nimic, nicio problemă. Dar tu știi că inima a luat o raznă, mintea o ia raznă. Și Dumnezeu e foarte gelos și e foarte pornit să cucerească inimile noastre. Și spune, n-ai voie să treci limitele sfinte. N-ai voie să ai niciun secret, dar absolut niciun secret cu soția ta sau cu soțul tău. Dar absolut niciunul. Credeți că eu am fost exemplu super totdeauna? Nu, n-am fost. Dar am învățat pe pielea mea. Și pot să vă spun din experiență personală că este foarte, foarte periculos și este foarte serios lucrul acesta. Eram la Phoenix, vă dau exemplu ăsta și mă retrag. Și era o soră care venea mereu la noi. Și la un moment dat, soția zice, condu tu pe sora, că eu sunt ocupată la bucătărie. Și am condus-o pe sora și când i-am spus pacea Domnului, Domnul să fie cu dumneavoastră, ea se uită așa fix la mine și spune, frate Dorin, vreau să vă spun ceva. Zice, eu vă iubesc pe dumneavoastră. Și am rămas așa, am încremenit și m-am întors și am zis, Ana, vii puțin, te rog. A încremenit și ea, zic, vino, te rog. Și ea a venit de la bucătărie și zic, sora are ceva de spus. Zic, vă rog să repetați. Păi zice, am spus că îl iubesc pe fratele Dorin, dar știți, sora Ana, eu așa spiritual îl iubesc. Eu mă rog ca încerc să fiu lângă el. Soția s-a uitat la ea și a zis, sora, noi în cer o să fim lângă Domnul Hristos. Dumneata aveți zis de familia dumitale, de treaba dumitale și de viața dumitale. Și... Dar dacă nu făceam așa. Și totdeauna când mă uitam la femeia aia, ziceam, e femeia care are feelings față de mine, care mă apreciază, care totdeauna spune, wow, ce fain ai predicat, wow, ce... aș vrea ca soțul meu să fie ca dumneata. Really? Watch pentru minte, pentru ochi, pentru inimă. Pentru că nu este decât o chestiune de timp când din emotional affair poți să aluneci spre physical affair. Este ca și cum ai face un zid și inviți a treia persoană în familia ta. E o persoană invizibilă, dar e prezentă. de care soția ta nu știe sau soțul tău nu știe, da? Și alterează gândirea ta, vorbirea ta, comunicarea ta, se creează o distanță, o răceală, celălalt simte, să nu credeți că nu simte, imediat simte. Simte acel zid care tu l-ai ridicat. Pentru că ai niște secrete cu altcineva în afara căminului. Oh, n-ai păcătuit, nu te-ai culcat cu persoana aia, n-ai făcut niciun păcat, nu-i nicio problemă. Ce e așa big deal, zice, ce faci caz din asta? Oh, nu. Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. E un text care am să-l citesc din Osea. Și apoi închei că v-am stresat destul. 11, 7 cu 8. Și vă rog să auziți cum sună, cum poate să sune din gura lui Dumnezeu. Zice, poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Și au zis ce spune Dumnezeu, cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Teboimul sau Țeboimul? Și acum vă rog să auziți Dumnezeu spunând asta. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Iacov 4:5 spune, Duhul care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Plecând de aici, despărțindu-ne dintr-o dupămasă ca asta, poate ușor năuciți, poate ușor confuzi, vreau să-ți pui foarte serios întrebarea. Cum e inima ta? Cine ți-a cucerit inima? Cine ți-a stăpânit inima? Cine cu adevărat îți are inima? Pentru că tot de Efraim spune Osea 8, zice Efraim 8:8-9, zice Efraim se amestecă printre popoare, Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă, niște străini îi mănâncă puterea și el nu știe. Dacă n-ai putere spirituală ca soț, ca bărbat, ca preot în casă, ca femeie, ca soție, ca mamă, ca femeie puternică a lui Dumnezeu, a credinței, dacă nu ai putere spirituală, mă refer, întreabă-te, cine îți mănâncă puterea? Ce îți mănâncă puterea? Ce străin îți mănâncă puterea? Ce se întâmplă cu mintea și cu inima mea și a ta și a noastră? Dacă plecăm cu ceva, măcar să plecăm cu asta, că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Și când lăsăm pe Dumnezeu să ne recucerească inima, total pentru El, după aceea așa frumos se așează lucrurile în familie, pe orizontală, față de soț, față de soție, față de copii, față de toate lucrurile foarte nice, se așează exact la locul lor. Doamne, cucerește-ne inima, câștigă-ne inima, fă să înțelegem dragostea Ta pentru noi și să ne dăm total. Și dacă am păcătuit cu gândul, am păcătuit cu vorba, am păcătuit cu mintea, am hoinărit departe și am crezut că cineva are față de noi un sentiment special. Nu, Doamne, ne-am înșelat. Numai Tu ești special pentru noi. Numai Tu ești Cel care ne iubești cu adevărat. Și vrei să ne cucerești inima pentru totdeauna.